Labrīt, godātie deputāti! Pulkstenis ir 9, aicinu ieņemt vietu Saeimas sēžu zālē, lai varam sākt Saeimas 2018. gada 24. maija sēdi. Vispirms iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmuma projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2018. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalei. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par Agra Dreimaņa apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par Maritas Miķelsonis apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījums elektronisko dokumentu likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Izglītības, kultūras un zinātnes komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu Rīgas Latviešu biedrības nama likums. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Izglītības, kultūras un zinātnes komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījums Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Tātad deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu. Mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai tiktu izdarītas izmaiņas sēdes darba kārtībā un tajā iekļautu likuma projektu grozījums Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 15 atturas nav, līdz ar to sēdes darba kārtība ir grozīta. Un likuma projekts ir iekļauts sēdes darba kārtībā. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un 15. Darba kārtības punktu grozījumi likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām 1183 LP12 pārcelt pirms 14. Darba kārtības punkta grozījumi likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām 1224 LP12. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Ārlietu komisija lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likuma projektu diasporas likums. Par pieteicies runā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Mais prezidijas godātie deputāti, šodien vismaz 15% no Latvijas valsts piederīgajiem dzīvo ārpus Latvijas. Es domāju, ka visi šeit piekritīs, ka attiecībā uz diasporu tas ir mūsu valsts interesēs atbalstīt vismaz divas lietas. Pirmais ir veicināt un vienkāršot to, lai tie, kas vēlās atgriezties, to var darīt. Un otrais ir veicināt diasporas saikni ar Latvijas kultūru un identitāti, ekonomiku, tautsaimniecību un zinātni. Šis likums par diasporu, ko Ārlietu komisija vakar vienbalsīgi nolēma nodot Saeimas plenārsēdē, to dara. Tas ir svarīgs diasporai un līdz ar to Latvijai, jo tajā ietvērtās normas nosaka atbalsts pasākums diasporas latviskās identitātes saglabāšanai, kur svarīgā loma ir latviešu valodas apgūvei, kā arī tās pilsoniskai iesaistei Latvijas dzīvē. Šajā likumā tiek runāts par tādiem latvisku identitātes saglabāšanas pasākumiem, kā atbalsts nedēļas nogales skolām, vasaras vidusskolām, kā arī jauniešu un ģimeni nometnēm. Likums aicina veicināt mūsu ārvalstīs dzīvojošo pilsoņu dalību vēlēšanās, kā arī nodrošināt atbalstu diasporas organizāciju darbību stiprināšanai. Mēs zinām daudz pozitīvs piemērs par diasporas iesaistīšanos uzņēmēju darbībā Latvijā, tādējādi veicinot gan investīciju piesaist, gan Latvijas eksportu. Šis likumprojekts veicinās šādu iesaistu. Ir tikpat svarīgi mūsu valstī piesaistīt tos diasporu pārstāvjus, kur savu darbu pieredzi guvuši starptautiskajās organizācijās, nodrošināt viņu pieredzi juridisko atzīšanu Latvijā, kā arī likvidējot citus šķēršļus viņiem uzsākot darbu Latvijā. Īpaši svarīgi un aktuāli mums šajā brīdī domāt par emigrācijas jautājumiem. Tas ir vesels jautājumu kompleks, kur mums jādomā gan par bērnu sekmīgu integrāciju Latvijas skolas sistēmā, gan pieteikšanos bērndāzu rindā vēl pirms faktiskās atgriešanās Latvijā. Un tikpat svarīgi vienkāršot diasporas pārstāvjiem ārvalstīs iegūt izglītības dokumentu atzīšanu Latvijā. Centrālā loma emigrācijas veicināšanā būs pašvaldībām. Tiek noteikts, ka pašvaldības ir tiesīgas sniegt visu veidu materiālo un sociālo atbalstu emigrantiem. Un emigrācijas atbalstam tiek izveidots emigrācijas koordinātoru tīkls, kurš sniegs konsultācijas par atbalstu iespējām katram emigrantam. Un likumprojekts 4. Nodaļā paredz, ka valsts budžetā jāparedz atbilstīgs un ilgtermiņu plānojams finansējums. Es gribētu izteikt īpaši paldies visiem, kas aktīvi iesaistījās likumprojekta sagatavošanā. Pirmam kārtam darba grupas vadītājiem Rihardam Kolam un Ārlietu ministrijai, kurai likumprojekts tagad uzliek par pienākumu koordinēt diasporas politiku mūsu valstī. Īpaši svarīgi, ka likumprojekta sagatavošanā aktīvi dalību ņēma diasporas organizācijas. Un sirsnīgs paldies diasporas organizāciju pārstāvjiem, PBLA priekšsēdēji Kristīnai Saulītai un ELU priekšsēdētāji, vicepriekšsēdētāji Elīnai Pinto, kuras ņēma aktīvu dalību likumprojekta tapšanā. Un arī paldies deputātiem, kur piedalījās darba grupas darbā, kā arī iesaistīto ministriju pārstāvjiem. Katrs Latvijas piederīgais, neskatoties uz to, vai viņi dzīvo šeit Latvijā vai plašajā pasaulē, mums ir svarīgs. Katrs var ieguldīt kaut ko mūsu nākotnē. Katrs var veicināt Latvijas attīstību, labklājību un drošību. Bet tikai, ja mēs strādājam kopā. Ar šo likumu mēs stiprinām mūsu saites ar latviešiem visā pasaulē. Un līdz ar to mēs stiprinām Latviju. Es aicinu iekļaut šo likumu šodienas darba kārtībā.
Paldies, vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu iekļaušanu sēdes darba kārtībā? Iebildumi nav. Līdz ar to likumprojekts sēdes darba kārtībā ir iekļauts, un deputāti Dombrava, Balodis, Kirštēns, Skuiņš, Vectirāns ir atsaukuši parakstus likumprojektam grozījuma likumā par nelikumīgi represēto personu rehabilitāciju. Līdz ar to likumprojekts no sēdes darba kārtības tiek izslēgts. Sākam izskatīt grozīto darba kārtību. Vispirms prezidijas ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu par 1995. gada 24. jūnija Unidroid konvenciju par zaktajiem vai nelikumīgi izvestajiem kultūras priekšmetiem, nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu par 1970. gada 14. novembra UNESCO konvenciju par kultūras priekšmetu nelikumīgas ievešanas, izvešanas un īpašumu tiesību maiņas aizliekšanu un novēršanu nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi likumā par policiju nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas iesniegto likuma projektu Rīgas Latviešu biedrības nama likums nodot Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas iesniegto likuma projektu grozījums Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumā, nodot Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu? Nu, tad deputātiem ir iebildumi, mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumā, nodošanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret 16 atturas nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ārlietu komisijas iesniegto likuma projektu diasporas likums, nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Rihards Kols.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, cienījamie godātie kolēģi, jā, tik tiešām aicinu šo likuma projektu diasporas likumu nodot izskatīšanai ārlietu komisijā, jo tas būtu loģisks un racionāls turpmākās darbības procesa likumdošanas tieši diasporas likuma izskatīšanai Saeimā jau oficiālā darba kārtībā, jo kā jau Kalnija kungs minēja, tātad pie ārlietu komisijas 4 mēneši zem ārlietu komisijas darbojās, es teiktu, augsta līmeņa darba grupa, kas apvienoja vairāk nekā 30 pārstāvis gan no valsts pārvaldes iestādēm, ministrijām, Latvijas pašvaldības savienības, tajā skaitā arī frakcija pārstāvi piedalījās. Un līdz ar to tas būtu tikai loģiski un pamatoti, ka šo likuma projektu nododam tālākai turpmākai izskatīšanai ārlietu komisijā, kas jau, balstoties uz līdzinējo konstruktīvo sadarbību, varētu veiksmīgi un raiti šo likuma projektu virzīt tālāk visos likumā noteiktajos procesos lasījumos. Tā kā aicinu atbalstīt nodošanu ārlietu komisijai. Paldies!
Paldies! Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Darba kārtība, amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par Edvārda Kušnera apstiprināšanu par Latvijas Bankas padomes locekli, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Vucāns.
Ļoti cienītā Saeimas priekšsēdētājas kundze. Cienītās kolēģis, godātie kolēģi, ir sagatavots lēmuma projekts par Edvardu Kušneru apstiprināšanu par Latvijas Bankas padomes locekli. Šis lēmuma projekts ir sagatavots saskaņā ar Saeimas kārtības ruļu 31. Pantu. Gatavojot lēmuma projektu, ir ņemti vērā likumi par Latvijas Banku 22. Pantu 2. Daļas, un 28. Panta 5. Daļas noteiktā kārtība, kas ir saistīta ar to, atsauca uz šiem pantiem ir saistīta ar to.
Kolēģi, mēs tūlīt balsosim par ļoti būtiskā jautājumā. Aicinu uzklausīt komisijas ziņotāju un pārtrauciet lūdzu sarunas.
Tad atsauca uz manas minētajiem pantiem ir saistīta ar to, ka iniciatīva, Edvarda Kušnera virzīšanai par Latvijas Bankas padomes locekli šobrīd nāk no Latvijas Bankas prezidenta vietnieces, kura vienlaikus ir arī šobrīd Latvijas Bankas prezidenta pienākumu izpildītāja. Likumā ir noteikts, ka Latvijas Bankas padomes locekļus apstiprināšanai Saeimā virza Latvijas Bankas prezidents. Komisijai vajadzēja pārliecināties, ka pienākuma izpildītājai arī ir šādas tiesības. Komisija par to pārliecinājās un atzina, ka šādas tiesības Latvijas Bankas prezidenta pienākuma izpildītājai ir. Komisija minēto lēmumu projektu skatīja savās divās sēdēs, šī gada 10. Maijā un šī gada 17. Maijā, uzklausot gan Latvijas Bankas prezidenta pienākuma izpildītāju Zoju Rasmuses kundzi, gan arī pretendentu Edvardu Kušneru. Uzklausot pretendentu, komisija identificēja, ka Edvarda Kušnera darbībā, laika posmā, kad viņš jau strādāja Latvijas bankā, atbildīgā amatā. Vienlaikus viņa darbība šajā laika posmā, un tas ir saistīts apmēram ar 2005. Gadu, bija darbības, kas ir saistīts arī ar veiktiem darījumiem privātajā biznesā, daļai komisijas locekļu. Šie darījumi radīja aizdomas par reputācijas risku Edvarda Kušnera darbībā. Komisija galīgā lēmuma pieņemšana atlika no 10. Māja sēdes uz 17. Māja sēdi, lai tām frakcijām, kuras vēlētos uzklausīt Kušnera kungu, būtu iespēja ar viņu klātienē pārunāt atbilstošos jautājumus. Balsojums notika komisijā 17. Māja sēdē, balsis sadalījās, trīs no komisijas locekļiem balsoja par Edvardu Kušneru, apstiprināšanu par Latvijas Bankas padomas locekli, trīs bija pret, viens atturējās, viens no klātasošajiem komisijas locekļiem balsojumā nepiedalījās. Līdz ar to komisijas lēmums ir neatbalstīt Edvarda Kušnera apstiprināšanu par Latvijas Bankas padomas locekli. Taču galu lēmojums ir jāpieņem Saeimas plenārsēdē balsojot, un tas arī mums šobrīd ir jādara. Paldies. Komisijas vārdā tas viss.
Paldies. Uzsākam debates. Vārds deputātam Romānam Mežeckim.
Cienējamā priekšsēdētājas kundze, cienējamie kolēģi, mēs visi lieliski zinām, ar kādu sasniegumu sarakstu var lepoties Edvards Kušners. Jau no 2005. Gada, būdams Latvijas Bankas prezidenta padomnieks un vēlāk padomas loceklis, viņš ir līdzatbildīgs par notiekošo Latvijas finanšu sistēmā. Vai Latvijas Banka nav līdzatbildīga par Pareks bankas bankrotu 2008. Gadā? Kura rezultātā mēs visi, nevis kaut kāds abstrakts budžets, mēs visi, es uzsveru, skolotāji, studenti un pensionāri bijām spiesti samaksāt pusmiljardu par to, ko veiksmīgi nenosargāja Latvijas Banka. 2011. Gadā bankrotēja Latvijas Krājbanka, kā rezultātā daudzi cilvēki, pašvaldības un uzņēmumi zaudēja savus ieguldījumus. Un laikā, kad Kušnera kungs jau bija padomas loceklis, Latvijas banka nespēja pilnvērtīgi kontrolēt komercbanku mehānismu. Kā rezultātā vairākas bankas tika sodītas un trešā lielākā Latvijas banka tika iznīcināta. Neskatoties uz šiem sēriveida krahiem, uz Pareks krahu, uz Krājbankas krahu, uz ABLV iznīcināšanu, šajā zālē ir cilvēki, kuri uzskata, ka Latvijas banka un arī Kušnera kungs ir strādājuši lieliski, un kuri par šiem sasniegumiem Kušnera kungu grib atbalstīt arī turpmāk. Viens krahs, otrs krahs, trešais krahs, un, protams, labi iesāktais jāturpina. Finanšu ministre taču jau izteicās, ka desmit bankām būšot problēmas. Uz priekšu, Kušnera kunga vadībā var bankrotēt arī nākošās bankas. Varbūt tāds ir arī mērķis – iznīcināt vietējās bankas ar visiem kontiem un noguldījumiem un nodokļu maksātāju naudu. Atstāt un nostiprināt 3-4 skandināvu bankas, lai tās pusmonopola apstākļos var pelnīt vēl vairāk. Ja tāds ir mērķis, tad šobrīd tas tiek realizēts lieliski. Tad kāds var berzēt rokas, kāds aplaudēt un varbūt kāds var iedzert šampanieti. Bet varbūt lielākajai daļai Latvijas sabiedrības ir citi mērķi. Un varbūt šajā neefektīvajā Latvijas banku sistēmas sabrukumā līdzvainīgajā organizācijā Latvijas banka ir nepieciešamas pārmaiņas. Jau pats fakts, ja šodien viens no galvenajiem šīs vecās gvardes pārstāvjiem netiks apstiprināts, nozīmē sistēmas attīrīšanos. Un tas ir svarīgi arī tāpēc, ka cilvēki, kuri ir ieņēmuši atbildīgus amatus un izdarījuši visu, lai Latvija kā finansu centrs tiktu iznīcināts, nevarētu to darīt arī nākotnē. Kušners lielā mērā ir atbildīgs par to, kas notiek Latvijas finanšu sistēmā. Viņš tālāk strādāt nedrīkst.
Vārds deputātam Kārlim Seržantam.
Labrīt, kolēģi. Es gan gribēju pielabot Mežecka kungu, ne finansu ministre, ne arī piemērs nav īpašās un stāvā sajūsmā par Kušnera kungu ievēlēšanu par Latvijas Bankas padomes locekli. Nu, man personīgi nav nekāda iebilduma par, pret Kušnera kungu personīgi, jo nu, viņš ir saimā šeit zināms, ka nosacīts Latvijas Bankas preses sekretārs, viņš nāk uz dažādu komisiju sēdēm, un ziniet, kas vēl ir prieka vēsts, viņš ir bankas padomes loceklis, kuram ir vismazākā alga, tā kā viņš arī tur ir vismazākais ļaunums no visiem. Un atšķirībā no tā, ka par viņu mēs zinām, ko viņš dara, tad pa pārējiem mums ir diezgan liela mīkla. Nu, arī tā informācija, kas, teiksim, nonāca presē par it kā reputācijas nu, apšaubīšanu, nu, jāsaka tā, tie tomēr ir diezgan veci notikumi, un nu, labākajā gadījumā to te var vērtēt, kā tai anekdotē, kad pēc viesībām pazuda karotīte, kur tika ilgi meklējuši un paspēja apvainot ar vienu ciemiņu, otru ciemiņu, to karotīte beigās atrada, bet, nu, Nu, tas rūgtums tomēr palika, ja, bet nu, šeit ir tas pats. Kāpēc tad ZZS tomēr balsos pret Kušnera kungu? Nu, mēs uzskatām, ka Latvijas bankā šobrīd turēt 6 valdes un 6 padomes locekļus, tas ir kopskaitā 12, nu, tas ir drusku pa izšķērdīgu. Var jau būt, ka tās ir centrālās bankas prasības Eiropas, bet mēs zinām, ka visas lietas ir... Runājams, jo, ja mēs paskatāmies, piemēram, Latvijas lielākos uzņēmumus, kas apjoma un darbinieku ziņā pat varbūt pārspēj Latvijas banku, tad Latvija Energo, piemēram, ir 4 un 5, vai ir Baltikā ir 3 un 3, Latelekom valdē ir 4, Latvijas dzelzceļā 3 plus 4 un Latvijas valsts mežos 5 plus 4. Un ja mums izdotos šīs te abas valdi un padomu Latvijas bankā samazināt vismaz katru par diviem cilvēkiem, tad kopējais iegūmas būtu apmēram 500 000 gadā. Un šī diena varētu būt labs sākums, kad šis process varētu uzsākties. Tā kā nav nekas mums pret Kušnera kungu, mēs tikai domājam, ka... Nauda jāsāk skaitīt, un kam citam, kā ne Latvijas bankai, tas būtu vislabāk jāzina. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Jurim Viļumam.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētāja, dāmas un kungi, es neesmu Kušnera kunga advokāts, bet tomēr šie argumenti, kas tikko izskanēja, nu man šķiet nedaudz smieklīgi. Pirmkārt, 2005. Gads. Es saprotu, liela daļa no pašreizējās saimas iepriekšējā reize, kad tas bija 13. vai 11. vai 12. Gads, jūs ievēlējāt Kušnera kungu Latvijas bankas atbildīgajā amatā. Un tajā brīdī nevienam nebija nekādu iebildumu. Nākamais. Nu, protams, mēs varam pārmest, kā Mežicka kungs pārmet, Kušnera kungam un visai Latvijas bankai vainu pie visiem krahiem un pie visām gan Pareks bankas krīzē, man gan tur šķiet tā laika valdības vadītājs tur arī pieņēma zināmas lēmumus, bet nu Dievs ar to. Tālāk, ja mēs runājam par padomes un valdes locekļu samazināšanu, nu tad jāmaina likums, nevis šobrīd nav jāievēl konkrētais viens vai otrs kandidāts uz amatu. Tad, jo, ja mēs šodien neievēlēsim Kušnera kungu, atbilstoši likumam tik un tā būs jāievēl kāds cits. Līdz ar to tas vienkārši nav arguments. Un visbeidzot, man vienkārši paliek interesanti. Nu labi, neievēlēsim šodien Kušnera kungu, ko te jūs virzīsiet nākamo? Un pie tam, ja jūs uzskatāt, ka Kušnera kungs ir atbildīgs par visām tām likstām un krakiem, tas nozīmē, būsim, kā saka, turpināsim šo līniju un nepārbalsosim pilnīgi nevienu no pašreizējās Latvijas bankas vadības. Sanāk tā. Nu.
Paldies, vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Labrīt, deputāti. Es domāju, ka tā pareizā vīzija ir tāda, ka valstī ir jākļūst efektīvākai. Ja Šveicē ir 7 ministri, kas var vadīt valsti un dara to labi, tad mūsu valstī ir 13 ministri un, manuprāt, dara to slikti. Ja valdē Latvijas bankā ir 6 cilvēki, un Kušners mēnesī saņem 8700 eiro, tad, manuprāt, tas nav īsti samērīgi pret citu mūsu valstsvīru vai valsts amatpersonu atalgojumu pret atbildību. Patiesībā, ko tad Latvijas banka tādu dara, ka jums vajag 6 valdes locekļus? Un Kušner kungs, neuzņemiet personiski. Es uzskatu, ka likums ir jāmaina, valdes sastāvs skaits ir jāmaina. Latvijas bankai ir jāsāk ar sevi. Viņai ir jārāda piemērs. Jums nav vajadzīga tik liela valde. Un precīzi mums ir jāmaina likums. Es ļoti ceru, ka nenotiksies politiskā kaut kāda veida pasiāns likšana, ka tagad ja Kušner kungu noraidīs, ka tad ienāks iekšā Kušners divi, pieņemsim. Esiet lūdzu tik laipni, mums vajadzētu atvērt šo te likumu, mainīt viņu un valdes sastāvu samazināt, viennozīmīgi. Tāpatās, kā Latvijas ministru kabinetā mums pilnīgi pietiktos ar 7 ministriem. Lūdzu noraidīt.
Vārds deputātām Valdīm Kalnozolam.
Es arī pievienojos Mežecka kungu un daudziem citiem kungiem aicinot neatbalstīt Kušneru kungu. Kāpēc? Tāpēc, ka manuprāt, viņš ir līdzatbildīgs par to, ko jūs mums teica krājaizdevuma sabiedrība likumā. Ka kāds viens no bagātākiem pasaules cilvēkiem teica, man neinteresē, kas izdod likumus, dodiet man pārvaldīt naudu. Uz doto brīdi Kušneru kungs ir līdzatbildīgs pie to, ka mūsu tautas miljardi, pie mūsu tautas miljardi tiek glabāti svešās bankās, ka uz doto brīdi tiek buksēts visos iespējamos veidos krājaizdevību sabiedrību izveidošana, lai mēs savu naudu glabātu pie sevis un apsaimniekotu paši. Uz doto brīdi Kušneru kungs ir pielicis pirkstu, lai mēs nebūtu saimnieki savā zemē. Paldies!
Debates slēdz. Vucāna kungs, vai ir kas piebilstams? Kā ziņotājam? Nē. Tādā gadījumā lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Edvarda Kušnera apstiprināšanu par Latvijas Bankas padomes locekli. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36 pret 14 atturas 28, līdz ar to lēmuma projekts ir noraidīts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Agra Drēmaņa apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnese. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Aleksandrs Jekīmovs.
Labrīt, cienījamie kolēģi. Šī gada 22. maijā juridiskās komisijas sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Agra Drēmaņa apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Agris Dreimanis 1984. gada, 2008. gada Latvijas universitāte ieguva sociālā zinātņu magistra gradu tiesību zinātni. 2015. gada 3. septembrī Latvijas Republikas saima iecela Agri Dreimani par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Tiesa to padomē pamatojoties uz likumu par tiesu varu noteica viņam pildīt tiesneša pienākumus administratīvas rajona tiesas Rīgas tiesu nama. 2016. gada 23. decembrī viņam uzdots pildīt administratīvas rajona tiesas priekšsēdētāja pienākumus uz laiku līdz administratīvas rajona tiesas priekšsēdētāja iecelšanai likuma par tiesu varu noteiktajā kārtībā. Agris Dreimeris 3 gadus tiesnušā amata būs nostardījis 2018. gada 2. septembrī. Savas kvalifikācijas celšanai viņš piedalījās 35 Latvijas mācību centra seminārus, kā arī piedalījās tiesu administrācijas un Latvijas pašvaldību mācību centra rīkotojas mācības bērnu tiesību aizsardzībā. Tiesnesis skata lietas, kas saistītas ar publiskajiem iepirkumiem un Eiropas struktūru fondu sadali, būvniecību, teritorijas plānojumu un vidas tiesību, valsts darba inspekcijas lēmumu un faktiskas rīcības pārsūdzušanu, kā arī ar valsts civildienas tajautojumiem. Par viņu saņemtas pozitīvas atsauksmes. Administratīvas rajona tiesas priekšsēdētāja savu atzinumu ir norādījusi, ka tiesnesis spēja plānot laiku un organizēt darbu. Pabeigta lietu skaits atbilst vidējiem rādītājiem tiesa. Tiesnesis rūpīgi pārdomā tiesas sastāva darba organizācijas aspektus darbi starp tiesneša palīgu un tiesas sēžu sekretāru, tiek sadalīti ņemot vērā katra darbinieka spējas un izaugsmes potenciālu. Administratīvas apgabaltiesas atzinuma ir norādījis, ka tiesneša nolēmumi ir labi argumentēti, struktūrēti un loģiski. Nolēmumu teksts ir skaidrs un viegli uztverams. Lakonisks nolēmumi sagatavoti ievarojot administratīvā procesa likuma ietvartos prasības. Tiesnešu kvalifikācijas kolēģi ir novērtējusi pozitīvi administratīvas rajona tiesas tiesneša Agra Dreimeņa profesionālu darbību un devusi pozitīvu atzinumu tiesneša apstiprināšanai amata bez pilnvaru termiņa ierobežojuma. Ņemot vērā iepriekš minētā komisijas locekļi ir vienbalsīgi atbalstījuši minētā lēmuma projektu. Saimas juridiskās komisijas vārdā aicinu apstiprināt Agri Dreimeni par rajona pilsētas tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Agra Dreimeņa apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturs nav lēmums pieņemts. Un darba kārtībā lēmuma projekts par Maritas Miķelsonis apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Aleksandrs Jekīmovs.
Šī gada 22. maija Saimas juridiskas komisijas sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Maritas Miķelsones apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Marita Miķelsone dzimusi 1978. gada. 2007. gada Marita Miķelsone Latvijas policijas akadēmija ieguva profesionāla magistra gradu tiesību zinātnē. 2013. gada 7. marta Latvijas Republikas Saima iecēla Maritu Miķelsoni par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Tieslietu padomē pamatojoties uz likuma par tiesu varu, noteica viņa pildīt tiesneša pienākumus administratīvas rajona tiesas Rīgas tiesu nama. Marita Miķelsone 3 gadus tiesneša amata būs nostradījusi 2018. gada 12. augusta. Savas kvalifikācijas celšanai viņa piedalījās 13 Latvijas tiesnešu mācību centra seminārus, kā arī piedalījās tiesu administrācijas un Latvijas pašvaldību mācību centra rīkotojas mācības bērnu tiesību aizsardzībā. Tiesnesis skata lietas, kas saistītas ar medicīnas tiesību jautājumu, valsts darba inspekcijas lēmumu un faktiskas rīcības pārsūdzēšanu, patarētāju tiesību aizsardzību, bariņu tiesu lēmumu un faktiskas rīcības pārsūdzēšanu, valsts civildienesta jautājumiem, kā arī palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšana. Administratīvas rajona tiesas priekšsēdētāja savā atsauksmē norāda, ka tiesnese Marita Miķelsone spēja plānot laiku un organizēt darbu. Tiesnesi rūpīgi izpēta gan materiālas, gan procesuālas tiesību normas, kam var būt nozīme lietas izskatīšana, kā arī tiesu praksi un juridisko literatūru par attiecīgo tiesību jautājumu. No administratīvas apgabalties atsauksmes ir redzams, ka tiesneses Maritas Miķelsones nolēmumas ir piemērotas pareizas procesuālu un materiālu tiesību normas. Ietverta pareiza argumentācija, izmantotas tiesu praksi, izteiktas atziņas ir sniegta motivācija uz procesa dalībnieku argumentāciju. Tiesnešu kvalifikācijas kolēģi ir novērtējusi pozitīvi administratīvas tiesas tiesneses Maritas Miķelsones profesionālu darbību un devusi pozitīvu atzinumu tiesneses apstiprināšanai amata bez pilnvaru termiņa ierobežojuma. Ņemot vērā iepriekš minētā komisijas locekļi, ir vienbalsīgi atbalstījuši minētā lēmuma projektu Saimas juridiskās komisijas vārdā aicinu apstiprināt Maritu Miķelsoni par rajona pilsētas tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Maritas Miķelsones apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 83 pret atturs nav lēmums pieņemts. Paldies! Godātie kolēģi, budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz komisijas izstrādāto likuma projektu grozījumi likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli izskatīt Saeimas sēdē bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Izglītības, kultūras un zinātnes komisija lūdz komisijas izstrādāto likuma projektu Rīgas Latviešu biedrības nama likums izskatīt Saeimas sēdē bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Izglītības, kultūras un zinātnes komisija lūdz komisijas izstrādāto likuma projektu grozījums Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumā izskatīt Saeimas sēdē bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Tad deputātiem ir iebildumi un mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai likuma projekts grozījums Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumā tiktu iekļauts Saeimas sēdē izskatīšanai bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret 16 atturas nav, līdz ar to lēmums pieņemts. Likuma projekts sēdes darba kārtībā ir iekļauts. Un ārlietu komisija lūdz komisijas izstrādāto likuma projektu diasporas likums iekļaut izskatīšanai Saeimas sēdē bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Darba kārtībā likuma projekta izskatīšana. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi sporta likumā. Trešais lasījums Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā. Deputāts Romāns Miloslavskis.
Cenījamie Saeimas priekšsēdētāja, cenījamie deputāte, Izglītības, kultūras un zinātnes komisija turpina darbu ar ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījuma sporta likuma 111/5 LP 12. Likuma grozījumi paredzēt izveidot atšķirīšķu netkarīgu disciplināru antidopinga komisiju, kas izskata antidopinga noteikumu pārkāpumus un nosaka to sekas saskaņā ar antidopinga konvencijām. Ir saņemti 18 priekšlikumi. Pirmais, Izglītības un zinātnes ministra Kārļa Šadurska priekšlikums komisija tika daļai atbalstīts un iekļauts komisija priekšlikumam numur 2.
Deputāti piekrīt. Uzsākam debatas. Vārds deputātam Varim Krūmiņam.
Labdien, cienījamie Saeimas priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Nu, parasti sporta likums tiek atvērts, un šoreiz viņš tika atvērts tāpēc, lai mēs nodibinātu, jeb izveidotu antidopinga centru. Bet, nu, kā vienmēr tiek piekrināt klāt visādi citādi, dažādi mazi punktiņi. Nu, un viens no šiem te ir par sporta pasākumiem un sporta treniņiem, kurus, protams, vada sporta speciālisti. Nu, un tad viens, kas man uztrauc šīta sporta speciālista definīcija, kas arī šeit ir atrunāta. Ja līdz šim skaitījās, kad sporta speciālists ir sporta darbinieks, kas iegūs diplomu sporta izglītībā un attiecīgi profesionālās kvalifikācijas sertifikātu, vai diplomu sporta izglītībā, vai attiecīgi profesionālās kvalifikācijas sertifikātu, tad tagad šis sporta speciālists tiek definēts ļoti vienkārši. Sporta darbinieks, kas vada sporta treniņus, nodarbības vai kā citādi ir tieši iesaistīts sporta treniņu nodarbību nodrošināšanā. Tātad jebkurš cilvēks, kas savāc sev treniņu grupu, tagad skaitīsies sporta speciālists, un viņam visticamākais, kad nekāds diploms un sertifikāts diez vai būs vajadzīgs, jo tas viņam atļaus to nedarīt un neiegūt šo sporta speciālistu kvalifikāciju. Kas attiecās uz antidopingu, pie viena grib pateikt, visi šie punkti, kas attiecās uz antidopingu, ir atbalstīti, un arī mēs viņus visus atbalstam. Paldies!
debates slēdzu, vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Tā tad nē.
Otrais, izglītības, kultūras
tad
un zinātnes.
Tad mirkli vai Krūmiņa kungs uzstājas balsojumu? Nē, tad deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Otrais, izglītības, kultūras un zinātnes komisija priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais, juridiskā biroja priekšlikums daļa atbalstīts un iekļauts komisija priekšlikuma numur 4.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais, atbildīgās komisija priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais, veselības ministras Andas Čakšas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais, juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais, izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais, atbildīgās komisija priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais, veselības ministra Andas Čakšas priekšlikums komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais, juridiskā biroja priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Veselības ministras Andas Čakšas priekšlikums komisija ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
12. Ministras Čakšas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Juridiskā biroja priekšlikums ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
14. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Veselības ministras Andas Čakšas priekšlikums komisijas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Veselības ministres priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un visbeidzot, 18. Veselības ministres Andas Čakšas priekšlikums komisija ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi 18 priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu, kolēģi, atbalstīsim likuma projektu trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu sporta likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturs nav likums pieņemts.
Paldies.
Paldies. Darba kārtībā likuma projekts par 2004. Gada starptautisko konvenciju par kuģu balasta ūdens un nosēdumu kontroli un pārvaldību. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Eriks Kalniņš.
Labdien vēlreiz. Strādājam ar dokumentu 4623. Ar kuģu balasta ūdeņiem pārvadīto kaitīgo ūdens organizmu un mikroorganizmu problēma ir aktuāla gan pasaules kopumā, gan īpaši Baltijas jūras reģionam. Tie var radīt būtiski ekoloģiski problēmas, kas tālāk var ietekmēt arī cilvēku veselību. Atšķirīgā Baltijas jūras ekosistēma un intensīvā kuģa satiksme veicina svešzemes sugu ienākšanu mūsu reģionā. Normatīvo aktu, kas tiešā veidā regulēt kuģa balasta ūdens un nosēdumu kontroli un pārvaldību, Latvijā līdz šim nav bijuši. Un tāpēc šī konvencija ratifikācija ir solis tuvāk tīrākai Baltijas jūrai un ciešākai uzraudzībai. Ārlietu komisija izskatīja šo likuma projektu pirmā lasījumā un atbalstīja. Es aicinu arī kolēģiem to atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta par 2004. Gada starptautisko konvenciju par kuģu balasta ūdens un nosēduma kontroli un pārvaldību atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturs nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 29. maijas.
Paldies, priekšlikuma iesniedzam līdz šā gada 29. maijam. Darba kārtībā likuma projekts par Vīnes konvencijas par ozona slāņa aizsardzību Monreāls protokola par ozona slāni noardošām vielām Kigali grozījumiem. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Eriks Kalniņš.
Strādājam ar dokumentu 4631 un ar šo konvenciju kaitīgo ozona slāņu noardošo vielu sarakstam tiek pievienotās tās saucamās F-gāzes, kas paredz pakāpenisku to ražošanu un izmantošanas samazināšanu. Ārlietu komisija izskatīja šo likumprojektu un atbalstīja, aicina arī atbalstīt pirmā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu par Vīnas konvencijas par ozona slāņa aizsardzību Monreālas protokola par ozona slāni noardošām vielām Kigali grozījumiem atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pretapturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
29. mājas.
Paldies. Priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 29. maijam. Un darba kārtībā likumprojekts par likumu par kontrabandas un viltojumu apkarošanas līgumu un vispārējo atbrīvojumu, kas noslēgts 2004. gada 9. jūlijā starp Philip Morris International Incorporated, Philip Morris Products Incorporated, Philip Morris Duty Free Incorporated un Philip Morris Will Trade Sarl, Eiropas kopiena, kuru pārstāv Eiropas komisija un tām dalību valstīm, kas norādītas pievienotajās paraksta lapās, un likuma līgums par grozījumiem kontrabandas un viltojuma apkarošanas un vispārējo atbrīvojumu līgumā, kas noslēgts 2004. gada 9. jūlijā, starp Philip Morris International Incorporated, Philip Morris Products Incorporated, Philip Morris Duty Free Incorporated, un Philip Morris Will Trade Sarl, Eiropas kopiena, kuru pārstāv Eiropas komisija un tām dalību valstīm, kas norādītas pievienotajās parakstu lapās atzīšana par spēkā zaudējušu. Pirmais lasījums Ārlietu komisijas vārdā deputāts Jārs Ēriks Kalniņš.
Paldies. Strādājam ar dokumentu 4794. Šis līgums paredzēja visu aptverošu efektīvu sistēmu pret cigarešu kontrabandu, to viltošanu un naudas atmaksāšanas apkarošanu, kas tika veikts saistībā ar Philip Morris cigarešu realizāciju. Taču, reaģējot uz jaunākiem secinājumiem par kontrabandas cigarešu tirgu, Eiropas parlaments norāda, ka jaunā tabaks izstrādājuma direktīva un PVO konvencija par tabaks uzraudzību aptvers iepriekšējā likuma princips un tāpēc šo novecojošo līgumu pagarināt nav nepieciešams. Turklāt nelikumīga cigarešu tirdzniecība ir globāla problēma, kas prasa sadarbību pasaules mērogā. Eiropas komisija strādā pie atbilstošu tiesības akts izstrādāšanu, stingri tiesība aizsardzības, kā arī tiek uzlabota sadarbība valsts, Eiropas un starptautiskajā līmenī. Ārlietu komisija izskatīja šo pirmā lasījumā atbalstīju un es aicinu arī jums to atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par likumu par kontrabandas un viltojuma apkarošanas līgumu un vispārējo atbrīvojumu, kas noslēgts 2004. gada 9. jūlijā starp Philip Morris International Incorporated, Philip Morris Products Incorporated, Philip Morris Duty Free Incorporated un Philip Morris World Trade Sarl, Eiropas kopiena, kur pārstāv Eiropas komisija un tām dalību valstīm, kas norādītas pievienotajās parakstu lapās un likuma līgums par grozījumiem kontrabandas un viltojuma apkarošanas un vispārējo atbrīvojumu līgumā, kas noslēgts 2004. gada 9. jūlijā starp Philip Morris International Incorporated, Philip Morris Products Incorporated, Philip Morris Duty Free Incorporated un Philip Morris World Trade Sarl, Eiropas kopiena, kur pārstāv Eiropas komisija un tām dalību valstīm, kas norādītas pievienotajās parakstu lapās, atzīšana par spēku zaudējušu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pretapturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
29. maijs.
Paldies. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 29. maijs. Darba kārtībā likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Vietnamas Socialistiskās Republikas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem un tā protokolu. Pirmais lasījums Ārlietu komisijas vārdā deputāts Jārs Ēriks Kalniņš.
Strādājam ar dokumentu 4731. Ar šo likumprojektu potenciāliem investoriem tiks radīts stabilāks nodokļu aplikšanas režīms, kas atvieglos Latvijas uzņēmēju darbību Vietnam tirgu. Šis līgums arī paredz informācijas apmaiņu, ņemot vērā jaunākos OECD standarts. Ārlietu komisija izskatīja šo likumprojektu un atbalstīja pirmā lasījumā. Aicinu jums arī to atbalstīt šodien.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu par Latvijas Republikas valdības un Vietnamas Socialistiskās Republikas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem un tā protokolu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 81 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai.
29. maijs.
Paldies. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 29. maijs. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi imigrācijas likumā, otrais lasījums, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Juris Vectirāns.
Godātie kolēģi, strādājam ar dokumentu 49.36. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija savā šī gada 15. maijā sēdē apsvērta likumprojektu grozījumu imigrācijas likumā. Ir saņemti 15 priekšlikumi, no tiem viens priekšlikums numur 10, ko iesniedza kolēģis deputāts Jānis Dombrava, viņš pats ar viņu atsauc. Pirmais priekšlikums Saimas juridiskais birojs. Daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 4.
Deputāti piekrīt.
Priekšlikums numurs 2. Saimas deputāts Jānis Dombrava. Neatbalstīt priekšlikums.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Jānim Dombravam.
Godātā Saima, pirmajā lasījumā atbalstītajā likuma projekta redakcijā tiek piedāvāts izveidot jaunu terminu imigrācijas likumā brīvprātīgais, kuram saskaņā ar imigrācijas likumu būs tiesības ieceļot Latvijā, lai darbotos vispārējās sabiedrības interesēs. Ieceļot viņš drīkstēs gan piedaloties Eiropas komisijas organizētā brīvprātīgā darba programmās, gan dažādu starptautisko organizāciju brīvprātīgo darba programmās. Ņemot vērā, ka šīs starptautiskās organizācijas ir pietiekami daudz visā pasaulē, tad šajā iesniegtajā grozījumā otrajā lasījumā ir piedāvāts pievienot pie šīs definīcijas papildus klāt, ja persona piedalās brīvprātīgā darba programmā, ko organizē starptautiskā organizācija, tai būtu jāsaņem Latvijas kompetentās drošības iestādes atzinums. Šai kompetentēji Latvijas drošības iestādei pamatu uzdevums būtu izvērtēt, vai šī starptautiskā organizācija, kura var būt teorētiski ar bāzes vietu jebkur pasaulē, vai viņas darbība ir atbilstoša Latvijas satversmei, vai finansējuma avoti ir saskatāmi, skaidri, un kādi ir tās patiesie mērķi darbojoties Latvijas Republikas teritorijā. Aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Kārlim Seržantam.
Jā, labrīt vēlreiz. Nu, komisijā šo jautājumu apspriežot izraisījās diezgan karstas diskusijas, un lai noprecizētu par kādu problēmu, tad mēs īsti runājam, es tomēr vērsos pie Pilsonības imigrācijas departamenta, un es saņēmu apmēram šādu informāciju, kad 2017. Gadā ir saņemtas 25 vīzas šādas. 2018. Gadā 17 vīzas. Visas šīs kopējā skaitā 42 vīzas ir tikai Eiropas kopienas finansētu projektu ietvaros. Pie kam galvenās tēmas, par kādām šeit tie brīvprātīgi ierodās, ir izglītība, mūžizglītība, darbs ar senioriem un daba. Ir arī daži pašvaldību realizēti projekti. Tā kā, nu, ievērojot, man liekas, šo statistiku un tās jomas, uz kurām mēs paši, kā saka, vietēji iedzīvotāji nemaz tik briesmīgi nelaužās būt pa brīvprātīgajiem, Nu, es domāju, ka vismaz pagaidām šai problēmai nav īsti pamata, un nu, secinājumi jāizdara mēs pašiem.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Priekšlikums numur 3. Saima
Nē, deputāti. Vai par otro priekšlikumu komisijas vārdā ziņotājiem ir ko piebilst?
Lūdzu neatbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par otro Saeimas deputāta Dombrovas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 14 pret 51 atturas 16 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 3. Saeimas deputāts Jānis Dombrava daļēji atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 4.
Deputāti piekrīt.
Priekšlikums numur 4. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Priekšlikums numur 5. Saeimas juridiskais birojs. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Priekšlikums numur 6. Saeimas juridiskais birojs. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Priekšlikums numur 7. Saeimas juridiskais birojs. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Priekšlikums numur 8. Saeimas deputāts Jānis Dombrava.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Jānim Dombravam.
Saskaņā ar pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem 2018. Gada 1. Janvārī Latvija bija sniegusi derīgas termiņu uzturēšanās atļaujas 6381 ārvalstu studentam un apmaiņas studentiem. No tiem 2984 bija Eiropas Savienības un Eiropas ekonomiskās zonas valstu pilsoņi un 3397 trešo valstu valstspiedrīgie. Ja mēs skatāmies statistiku par populārākajām valstīm, no kurienes mums nāk ārvalstu studenti, tad pirmajā vietā mums ir Indija ar 1233 studentiem, Uzbekistāna ar 1116 studentiem, Vācija ar 1047 studentiem. Nu, vēl var pieminēt šajā sarakstā 11. Vietā Pakistāna ar 137 studentiem. Tie ir izglītības ministrijas oficiālie dati. Bieži vien mēs esam dzirdējuši šo mītu, ka ļoti daudz ārvalstu studenti no trešajām valstīm brauc uz Latviju mācīties medicīnu, kļūt par ārstiem un tamlīdzīgi. Patiesība ir citādāka. Rīgas Stradiņu universitātē mācās pirmajā vietā no ārvalstu studentiem ir Vācijas pilsoņi – 839, otrajā vietā Zviedrijas pilsoņi – 374, trešajā vietā Somijas pilsoņi – 180, Indijas pilsoņi – tātad kopējais skaits bija 1233, Vien 44 Indijas studenti mācās Rīgas Stradiņu universitātē, 0 Pakistānas studenti, 6 Uzbekistānas studenti. Jā, ir jāatzīst, ka vismaz liela daļa no Indijas studentiem 518 mācās Rīgas Tehniskajā universitātē. Tāpat 174 aptuveni 10% no visiem Uzbekistānas pilsoņiem mācās arī Rīgas Tehniskajā universitātē. Pakistānas studenti vien daži. Latvijas universitātē ir pavisam maz šo valstu studentu skaits. 59 Uzbekistānas, 10 Indijas, 3 Pakistānas. Bet kur tad mācās šis lielais vairums šo valstu studentu? Biznesa augstskola turība – 259 Indijas pilsoņi, 202 Uzbekistānas pilsoņi, 2 Pakistānas. Transporta sakara institūts – 77 Indijas, 25 Pakistānas, 122 Uzbekistānas. Šo es īpaši aicinu pievērst uzmanību, jo tas arī parādās Kuzmiņas kundzes žurnālistes pētījumu rakstā kā viens no vienu augstskolām, kur ļoti augsts, pat aizdomīgi augsts ārvalstu studentu īpatsvars, informācijas sistēma menedžmenta augstskola. Es domāju, daudz varbūt pat nav dzirdējuši šo nosaukumu. Tajā mācās 181 Indijas pilsoņs, 177 Uzbekistānas pilsoņi, 39 Pakistānas pilsoņi. Nelielākos skaitļos arī Baltijas starptautiskajā augstskolā, RISEBA, ekonomikas kultūras augstskolā mācās arī šo trešo valstu pilsoņi, kur starp citu ir gan ļoti augsts terorismu līmenis saskaņā ar globālo terorismu indeksu, gan arī ir vairākas citas lietas, ko varētu piebilst, piemēram, saistībā ar krāpniecību. 2018. gada 24. maijā drošības policija pauda, ka nav izslēdzama iespējamība, ka uzdodoties par studentiem Latvijā var mēģināt ieceļot ar arī radikāli tendēts personas. Ne visas augstākās izglītības iestādes Latvijā pietiekam atbildīgi izvērtē potenciālos studentus. Šobrīd es vēlos jums atzīmēt, ka šis priekšlikums ir par darba iespējām. Mēs redzējām raidījuma aizliegtais paņēmiens, kur šie studenti tiek nodarbināti pilnu sodzi, nelegāli bieži vien, un atbildīgās institūcijas neko nespēja darīt. Latvijā reģistrējušies, ka darba atļaujas saņēmē ir vien trīs Pakistānas pilsoņi. Trīs Pakistānas pilsoņi ir reģistrējušies kā darbinieki. Un tāpēc man piedāvājums ir noteikti vainu, ka pilnībā ārvalstu studenti nododās mācībām Latvijas Republikā, runa ir par trešo valstu. Vai arī otra iespēja, nosakam, ka viņi var strādāt savā nozerē, nevis jebkurā iestādē, kur vēlās. Jo mēs, diemžēl, redzam šo viestrādnieku imigrāciju šobrīd Latvijā.
Vārds deputātam Andrijam Matīsam.
Cienījumā priekšsādātājs kundze, godējumie kolēģi, es tiešām nebiju gatavojies par šo jautājumu runāt, bet izdzirdot Dombrovs kunga pārliecinošos datus, es saku, jūs gribētu teikt tā, mums jālepojās, ka pie mums brauc students un pie mums ir gatavi mācīties. Mums jālepojās par to, ka mums ir izglītības eksports un mēs ar to pelnam naudu. Mums jālepojās ar to, ka mēs varam saglabāt šīs te mācību programmas specifiskās, tā skaitā aviācijā, transporta sakaros. Ja nebūtu šī ārvalstu studenti, mēs nevarētu šīs programmas saglabāt, un mūsu tautiešiem vajadzētu braukt mācīties kaut kur citur šos priekšmetus. Kas attiecās uz darba iespējām un konkrēto piedāvājumu, nu jāsaka tā, nu mēs nevaram izvērtēt, vai tas cilvēks strādās, teiksim, informācijas tehnoloģiju uzņēmumā, pirmā kursa students, vai viņš kebab vēstu vai trauks novāks. Nu skaidrs, ka viņu neņems tajā specialitātē pirmajā kursā, jo viņš nav apgūst to. Viņš darīs un vienmēr studiju laikos visi ir kaut kur strādājuši dažādās vietās, un tagad ierobežot šo te iespēju, manuprāt, nebūtu pareizi. Tikai es aicinātu tiešām šo priekšlikumu neatbalstīt un saprast to, par ko mēs runājam. Ja mēs ierobežojam šo te izglītības eksporta iespēju, mēs nogriežam iespējas arī saviem studentiem apgūt šeit kvalitatīvu izglītību. Aicinu neatbalstīt.
Debates slēdz vai komisijas vārdā par 8. priekšlikumu ir kas piebilstams?
Šis komisija šo priekšlikumu nav atbalstījis.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 8. deputāta Dombrovas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 8 pret 66 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 9. Saimes juridiskais biros. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Priekšlikums numur 10, kolēģa Jāņa Dombrovas priekšlikums, viņš atsaucis viņu.
Tātad priekšlikums ir atsaukts.
Priekšlikums numur 11, Saeimas deputāta Jāņa Dombrovas priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Neiebilst. Jāņa. Priekšlikums numur 12, Saeimas juridiskais birojas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Priekšlikums numur 13, Saeimas juridiskais birojas, priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Priekšlikums numur 14, Saeimas deputāts Jānis Dombrava.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Jānim Dombrovam.
Šobrīd pēc būtības nav nekāda ierobežojošās normas saistībā ar studentu studiju ilgumu. Pēc būtības students var visu laiku mācīties pirmajā kursā un būt mūžīgais students un strādāt Latvijas Republikas teritorijā 20 stundas katru nedēļu likumīgi. Iekšlietu ministrija ir piedāvājusi nedaudz ierobežot, nosakot progresu studijās, bet kas neizslēdz iespēju studentam mainīt vienu studiju programmu uz otru un dažādas citus šos apkārt ceļus meklēt, lai varētu turpināt saglabāt šo nosacītu darba vīzu Eiropas Savienībā un vienlaikus skaitīties kā students. Mans piedāvājums ir ļoti vienkārši, kur komisija pat kopumā konceptuāli atbalstīja, teica, ka uz trešo lasījumu būtu vēl jāprecizē attiecībā par kaut kādiem izņēmumu gadījumiem, kad mēs nosakam, ka ja students ir pieteicies studiju programmā, kuras kopējais ilgums, piemēram, ir 3 gadi, un viņš nav sasniedzis pietiekam progresu, mazums, vienu gadu viņš ir paņēmis akadēmisko vai radušās parādu saistības augstākajā izglītības iestādē, ka kopējais studiju ilgums nedrīkst pārsniegt vienu restījošo studiju programmas ilgumu plus viens gads. Tas nozīmē, ka Latvija varētu reiķināties, cik ilgi šis ārvalsts students uzturēsies Latvijas Republikas teritorijā. Mēs izslēgt iespēju, ka Latvijā vismaz daži no šiem negodprātīgajiem studentiem nevarētu būt šie mūžīgie studenti, kas visu laiku turpina pagarināt šo studentu vīzu un turpina strādāt likumīgi Latvijas Republikas teritorijā. Tāpēc man ir aicinājums atbalstīt šo priekšlikumu, ja ir kāda precizējuma saistībā ar kaut kādām ārkārtas situācijām. To visu var uz trešo lasījumu vēl papildus sakārtot. Arī komisijā, kā jau es teicu, bija konceptuāls atbalsts, tā skaitā no pilsonības migrācijas lietu pārvaldes, bet, diemžēl, komisijas deputātu vairākums neatbalstīja šo priekšlikumu. Aicinu atbalstīt.
Debates slēdzu vai komisijas viedokli? Ziņotājs vēlas pārstāvēt.
Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija šo priekšlikumu nav atbalstījusi.
Lūdzu zvanu, balsosim par 14. Deputāta Dombrovas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 13 pret 53 atturas 13 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 15 Saeimas juridiskais birojs, priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Jā. Kolēģi, visi priekšlikumi grozījumā ir imigrācijas likumā izskatīti. Lūdzu atbalstīt šos priekšlikumus otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu imigrācijas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šī gada 8. Jūnijas.
Paldies, priekšlikuma iesniedzam līdz šā gada 8. Jūnijam. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām numur 1198 LP12, pirmais lasījums, cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā, deputāts Rihards Melgailis.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija izskatījusi ministru kabineta iesniegto likumprojektu, grozījumu likumā par svētku atceres un atzīmējumam dienām numur 1198 LP12 nolēma atbalstīt minēto likuma projektu un virzīt izskatīšanai saimā pirmajā lasījumā. Šī likuma projekta sakarā iniciatīvas ir nākušas no aizsardzības ministrijas un satiksmes ministrijas. Aizsardzības ministrija rosina atzīt 10. jūliju par Latvijas karavīru dienu un svinēt to kā karavīru profesijas dienu, kurā sabiedrībai ir iespējas veikt un godināt dienestā esošos un atvaļinātos Nacionālo bruņoto spēku karavīrus un zemes sargus, un pateikties par ieguldījumu valsts aizsardzībā cilvēkiem, kas ar savu zvērestu apliecinājuši gatavību ziedot Latvijas valstī pašu dārgāko savu dzīvību. 10. jūlijas ir zīmīgs ar to, ka 1919. gada 10. jūlijā, apvienojot pulkvežu Jāņa Baloža dienvidu Latvijas latviešu atsevišķo brigādi un pulkveža Jorģa Zemitāna Ziemeļu Latvijas brigādi, tika izveidota vienota Latvijas armija, par kuras virspavēlnieku iecēla ģenerāli Simonsonu. Kopš 2010. gada šī diena tā arī tiek atzīmēta kā Latvijas armijas dzimšanas diena. Savukārt satiksmes ministrija rosina noteikt 6. jūliju par aviācijas darbinieku dienu, lai godinātu Latvijas aviācijas pamatlicēju piemiņu un veicinātu ar nozares popularizēšanu. Satiksmes ministrija arī rosina turpmāk noteikt autotransporta darbinieku dienu par atzīmējamo dienu septembra mēneša 3. svētdienā. Šādi profesionālie svētki nozarē jau tiek svinēti no 1976. gada. Šo svētku mērķis ir sekmēt un celt autotransporta nozares un tajā strādājušo darbinieku prestiža līmeni sabiedrībā un veicināt darbinieku motivāciju, kā arī ieinteresēt jauniešu apgūt autotransporta specialitāti. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Ilmāram Latkovskim.
Ļoti cienējamā Saeimas priekšsādātāji, dāmas un kungi deputāti. Šeit ir trīs likuma projekti vienam likumam. Tūlīt visus trīs pēc kārtas skatīsim, un, manuprāt, tā ir indikācija mērenam haosam, kas mums šeit darbā sanāk. Un konkrētajos likuma projektos tas viss nāk no labas gribas, no nu kā tu neatbalstīsi šo labo ideju. Un ja tos labumiņus katru saliek kopā, tad pārāk daudz labuma arī nav labi. Un izveidojas viena bēdīga prakse, kur arī citos likuma projektos mēs redzam sākumā ir liels deputātu entuziasms, pat arī patriotisms, tad rodas samazglojums, tad ir darba grupa, un tad kā nu kuro reizi, kas tur izveidojas. Un tātad es runāju arī par visiem šim trim likuma projektiem kopumā, jo cik viņi ļoti saistīti, to mēs redzam, ka arī šodien mēs jau mainījām secību, lai no šiem samežģījumiem daudz maz kaut kā ar tiem tiktu galā. Varbūt mazāka nelaime ir ar atceres un atzīmējumām dienām, vēl šaurāk ar profesiju vai arodu dienām. Es biju tajā komisijas sēdē, un kad uzdevu jautājumu, kā karavīru diena šī piedāvātā saistās ar vēl četrām dienām, kur karavīri ir iesaistīti un varētu uzskatīt par karavīru dienu, tādi saņēma pārmetumus, ka šis tips ir pret karavīriem, un es lūk neesmu atšķirībā no šī tipa pret karavīriem. Nē, šis tips arī nav pret karavīriem. Šis tips ir pret to haosu, kas mums izveidojas, par vienotu principu, lai būtu vienlīdzīgi un taisnīgi pret visiem. Lielākas problēmas ir ar svētku dienām, kuras ir arī brīvdienas, un šis likuma projekts, ja mēs viņu virzīsim uz priekšu, pavērs iespējas vēl likt klāt arī šīs svētku dienas, uz kurām mēs skatāmies līdz šim, domāju, diezgan sašaurināti. Vai tās ir brīvdienas un darbdienas, ļoti svarīgi, brīvdienu darbdienu skaits, ietekme uz budžetu, ļoti svarīgi, bet tik un tā tas ir sašaurināts skatījums vai nepietiekams skatījums, jo, jā, mēs vainu Saeimai vairs nav pa ko citu debatēt, ja par svētkiem jārunā. Ja mēs to darām tādā līmenī kā līdz šim, tad nu, to tiešām nevajadzētu darīt. Es nezinu, kāpēc mēs vispār šo jautājumu esam pasākuši, bet te ir viena arī dziļāka dimensija. Mēs te dažkārt sakām Saeimā, nu, kaut kas ar mēnesis fāzēm ir sagājis, kas te šodien aiziet tajās debatēs. Mēs tā sakām, bet, laikam, diezko nopietni paši to neizvērtējam.
No, varbūt ir arī tā mēnesis fāzēm nozīme, un tā ir tā svētku kosmiskā dimensija. Nu, ir kaut kāds ritms, ir dzīves ritms ne tikai cilvēkam, bet arī tautai, nācijai kopā, un normāli būtu pa dienu ir nomodā naktī guļ. Dažkārt tur var izdarīt novirzes, bet ja tās novirzes ir pārāk bieži, tad ir problēmas. Un tāpat, ja mēs to svētku kalendāru tā sajauksim, nu, problēmas varbūt arī visai nācijai, jo, nu, svētki ir viens dzīves mākslas darbs, es teikšu. Nu, tur ir sava dramaturģija, tur ir režija, kā tie svētki iet kopā cits ar citu. Tos dabas saules svētkus daba pati ir izkārtojusi, bet mēs gribam novirzīties, un tam mēs liekam daudz citus svētkus klāt. Bet, nu, tur tiešām ir dziļākas lietas, kas mūs vieno ar dabu, kas mūs vieno ar kosmosu. Jums šķiet, ko viņš tagad tur vispār par šādām lietām muld. Bet, ja mēs šo ļoti nopietno lietu gribam piekliekt ar politiskajām ambīcijām un to kalendāru piepildīt, tāda nu tiešām nekas labs nebūs. Ja mēs tā turpināsim, dāmas un kungi, ja mēs tā turpināsim, mēs nonāksim, ka deputāti balso arī par dziesmu svētku repertuāru, par katru skaņdarbu atsevišķi, vai par Latvijas hokeja izlasi, vai par Latvijas hokeja izlasi sastāda Latvijas Republikas Saeimas deputāti. Mums ir pietiekami daudz kompetentu hokejistu šeit, ja? Vai ne? Komisijas sēdē mēs ierunājamies, jā, būtu te jāķeras beidzot, varbūt analītiskajam dienestam kaut kas jānodot. Nu, ko tad darīs analītiskais dienas šai svētku jautājumā? Akceptēs to, ko deputāti ir salikuši. Un, bet būtu, ko darīt. Būtu, ko darīt šiem lietpratējiem un ne tikai darba devējiem un ņēmējiem un finansistiem, bet arī sociāli antropologiem, kulturologiem, vēsturniekiem un dažādu jomu lietpratējiem. Nevis pēc tam, kad jau deputāti ir sastrādājuši šo visu, bet pirms tam. Varbūt varētu būt tradīcija, ka vienreiz darba grupa ir pirms likuma projekta. Nevis tad, kad likuma projekts jau vai trīs likuma projekti ir kopā salaisti vienā pamatīgā tūtā. Un te būtu nepieciešams gatavs svētku koncepts, pa kuru deputāti labi nobalso, pieņem vai nē, bet visu kopumā nevis raustīt pa detaļām un likt klāt un ņemt nost. Nost neņem gan. Un tā labi, nu, konkrētais likuma projekts it kā nebūtu liela vaina, nu, kāpēc gan nedot tiem cilvēkiem, tiem arodiem tās viņu profesionālās svētku dienas, bet te risks paliek uz otro lasījumu likt klāt atkal visus šos lielos svētkus. Tā labi saicinātu noraidīt gan šo likuma projektu, gan būtībā arī nākamos ar visiem priekšlikumiem, jo jauns svētku koncepts mums būtu vajadzīgs, sākot jauno simtgadi, bet to varbūt lai dara nākamā Saeima. Un jo īpaši saicinātu noraidīt to likuma projektu, kas tagad ir aizbīdīts kā trešais, kuru mēs skatīsim.
Vārds deputātam Jurim Vectirānam.
Godātie kolēģi! Latvijas valsts 100 gadi. Un mēs esam iekļauši, lai 10. jūlijs būtu Latvijas karavīru diena. Un tas ir ļoti pareizi un zīmīgi. 10. jūlijs. Nevis Latvijas armijas dibināšanas diena, bet karavīru diena. Kāpēc? Pirmais Latvijas valsts prezidents teica, Latvijas armija ir dzimusi reizē ar Latvijas valsti. Un tas ir pareizi. Gan mūsu pirmie komandieri, Kalpaks, Balodis, viņi visi jau iestājās dienestā. Latvijas pagaidu valdības dienestā iestājās jau 18. gada novembrī un decembrī. Viņam tika piešķirtas Latvijas armijas pakāpes. Viņam izdiena sākās un arī līdz viņu katram savam ceļam, kad viņš beidzās. Viņš tā arī skaitījās no tā laika, kad viņš iestājās Latvijas armijas, Latvijas pagaidu valdības dienestā, militārajā dienestā. Un viņam pakāpes arī piešķīra. Un līdz 10. jūlijam notika 7 mobilizācijas. 4 šeit dienvidu grupā, kuru komandēja Balodis, pulkvedis, un 3 ziemeļu grupā, kuru komandēja Jorģis Zemitāns. Pēc tam, kad viņi ienāca šeit Rīgā, viņus apvienoja. Un ko mēs tātņās jauniešiem stāstam? Vispār šīs lietas ir domāts pārsvarā mūsu jaunatnēm, mūsu nākošai paudzei. Viņi nesaprot. Latvijas armija dibināt 10. jūlijā. Kalpaks kritis, Zolds kritis, daudzi karavīri krituši, bet mēs runājam par Latvijas armijas dibināšanu 19. gada 10. jūlijā. Viņi to nesaprot. Policija jau dibināta ātrāk, decembrī 18. gada, aizsargi, februārī. Viņi nevar saprast, kas tad cīnījās, jo viņiem vajag vienkārši un saprotami to paskaidrot. Jā, to, kad apvienoja abus armas grupējumus vienotā, bet tas bija ļoti vienkārši. Tā pavēle saucās Latvijas armijas reorganizācija. Viss. Un tur bija klāt ministru prezidentu un aizsardzības ministra Zālīša vēstule, kurā izteica pateicību šīm abām brigādēm par apvienošanos un iecēla tajā pašā dienā, iecēla arī ģenerāls Simonsonu par Latvijas armijas komandieri. Un tikai 11. bija pavēle par reorganizāciju. A mēs tur runājam par 10. 10. nekāda reorganizācija nebija. Un ir pareizi, kad mēs šodien, kad Latvijas ministru prezidents Kārlis Ulmanis un Zālīts, Jānis Zālīts, apsardzības ministrs, izteica pateicību Latvijas karavīriem par viņu jau tik daudz paveikto. 29. janvāris, kad tika izcīnīta kauja pie Skrundas, kad tika pacelts pirmais Latvijas valsts karoks pēc uzvaras par bolševikiem, tur pie Skrundas. Tas ir ļoti nozīmīgs pasākums. Mēs regulāri tur dodamies un šo pasākumu atzīmēm. Ļoti svarīgs pasākums. Kaujas tālāk, tur patās gan kaugur kaujas, kur krita Zolds, kapteiņa Zolds un vairāk nekā puse viņa vīru. 22. jūnijas. Kas to izcīnīja? To izcīnīja mūsu karavīri, mūsu Latvijas armijas karavīri, kopā ar Igauņu karavīri. Igauņi starp citu 22. jūniju uzskata par vienu no svarīgākajiem cīņām, kas faktiski, kad sākās galas Landesvērim un Zelzs divīzijai. Un tas ir ļoti nozīmīgi. Un piespieda sabiedrotos rēķināties ar 22. jūniju. Tāpēc ir ļoti pareizi, kad mēs runājam par Latvijas armijas karavīru dienu. Šo 10. jūli, bet nevis par armijas dibināšanu. Tā bija ļoti liela un nepareiza kļūda. Paldies.
Paldies, Baložkungs. Vai jums debatēm pietiks ar 5 minūtēm? Vārds deputātam Ringoldam Balodim.
Paldies, cienījumā saimnes priekšētāji, godātie kolēģi. Es domāju, ka mēs virzamies uz to, ka drīzumā mēs ierakstīsim šai likumā, teiksim, dienu svētku atzīmējumu, kura sauksies visu neparasto un kalendārā neatzīmēto profesiju svētku diena. Jo, nu, kolēģi, ne, nu, tas, ko Vecrāna kungs izstāstīja, nu, pareizi jau ir. Bet, ja jūs būtu komisijā, atnāktu vēl Askolds pastāstīt pa Jāņiem, kur principā mēs neatzīmējam īstās dienās un papārdes nelasām, taisa īstās dienās, tāpēc mums dzimstība nav tāda īsta. Ja atnāktu, piedevām vēl kāds kolēģis un stāstīt par šoferu dienu, kuri jāievieš tāpēc, ka 70. gados Padomju Savienībā bija šoferdiena un Latvijai 100 gadu tuvojās jubilei. Paklausoties visu šo stāstu, nu piedodiet, nu, kur mēs esam aizgājuši. Nu, es saprotu, ka mēs varam tiešām diskutēt kalendārās izspriedes rīkot saistībā ar pareizticīgo Ziemassvētkiem, bet nu, kur mēs ejam ar šīm te profesionālām dienām? Manuprāt, teiksim, komisijā mēs bijām nonākuši līdz skaidram viedoklim, ka vajadzētu šīm analītiskajām dienestam, kas, manuprāt, nu strādā, teiksim, labi, lai gan ļoti reti tie atzinumi mums nāk, vajadzētu piestrādāt un padomāt vispār par koncepciju. Brīgmeņa kungs arī komisijas sēdē diezgan pareizi atzīmēja par par to, ka būtu jāstrādā sistēmiski. Un es domāju, ka te vajadzētu padomāt vispār par šo te likumu, jo šis ir viens no vecākajiem likumiem, kas mums ir. Mums ir vēl daži likumi, kas ir pieņemti pēc neatkarības atjaunošanas, ko mēs neesam nomainījuši. Tātad ir vēl mums saimnes kārtības rūles, ko nenomainīsim, tas jau skaidrs, ir vēl daži. Bet par šo likumu es domāju, ka kolēģi, mēs esam aizgājuši līdz robežai. Ja? Tur nu, varbūt valdībai par to jādomā. Tā kā es domāju, ka šeit mums kaut kur jāapstājās. Tas būtu aicinājums padomāt par sistēmu. Paldies.
Zaķkungs, pietiks deputājiem 4 minūtes. Vārds deputātam Dzintaram Zaķim.
Kolēģi, dāmas un kungi, pirms vairākiem gadiem, tad, kad šo likumu, kad šajā likumā pirmo reizi, kā atzīmējamo dienu iekļāva kādu no profesijām, juridiskais birojs ļoti precīzi norādīja, ka tas nav pareizi. Nav tā, ka sētnieks ir sliktāks par šoferi vai skolotājs labāks par daktaru vai kā tam līdzīgi. Līdz ar ko atverot to maisam to galu vaļā, beigsies ar to, ka visām Latvijas profesiju klasifikatorā te jau vai 4000 profesijām būs tiesības būt šajā likumā iekšā. Tas nozīmē, ka uz katrām nākošajām vēlēšanām tā būs sacensība, ko tik neiestūķēt kārtē, jo kam necensties izpatikt. Manuprāt, sistēma ir galīga nepareiza. Šo likuma projektu es pieļauju, ka vairākums atbalstīs, bet jebkurā gadījumā sistēma jāmaina. Vai nu tam jābūt ministra kabineta noteikumiem, kas nosaka, kādas dienas svin, kādas atzīmē un ar kādām ko dara, un tur jābūt noteikti ar ekspertiem, kas iesaka, vai nu tad liekam pilnīgi visu iekšā šajā likumā, kas, manuprāt, ir nepareizi. Tā kā kolēģi, sistēma pēc būtības šobrīd klibo jāmaina.
Vec Tirāna kungs debatēm 2 minūtes pietiks. Vārds deputātam Jurim Vec Tirānam 2. reizi. Ja ar 2 minūtēm ir pietiekami.
Skundze, godātie kolēģi, Lāčplēča diena. Es jau iepriekšējā reizē jau stāstīju pašiem, un man gribētos, es dzirdēju, kad apspriedām šo svētku dienu, Lāčplēča dienu no vairākiem kolēģiem, kad faktiski šie svētki tika atzīmēt pārsvarā tikai Rīgā. Tas ir absolūti nepareizi. Šie svētki vienmēr līdz 40. Gadam. Arī okupācijas laikā tika atzīmēti visā Latvijā. Un ir sevišķi 80. Gadu beigās, ja mēs atceramies, ļoti daudzās pilsētās vienmēr ielas, galvenās ielas tika izgaismotas ar lāpām, bija lāpu gājieni, tilti speciāli tika uzlikt lāpas, tika uzlikt uz tiltiem, ja, lai atcerētos Latvijas armijas karavīrus un gotinātu viņus. Un šo 11. Novembra kauju, kas bija izcila kauju un parādīja Latvijas valdību karavīrus, lai viņus godinātu. Mans uzsvars ir pateikt, ka šo dienu vienmēr ir svinējuši visā Latvijā. Un ir bijuši gan lāpu gājieni, gan skrējieni starp novadiem un godināšana. Jo latviešu karavīru kapu vietiņas, diemžēl, ir visā Latvijā. Un viņus ir jāgodina. Paldies!
Debates slēdzu, vai komisijas vārdā ir kas piebilstams par likuma projektu?
Cienījumi kolēģi, atļaušos pārfrāzēt krietno karievišu veiku un teikšu, darbs ir darbs, bet svētki laikā. Un tāpēc komisijas vārdā aicina atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu balsosim par likuma projekta grozījumi likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām numuru 1198 LP12 atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret 3 atturas 14. Likuma projekts ir pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
Priekšlikums lūdzam iesniegt līdz 29. maijam.
Paldies, priekšlikumi iesniedzami līdz šā gada 29. maijam. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Vārds deputātē Julijai Stepaņenko.
Cienījamie kolēģi, deputātu grupas sadarbībā ar Slovākijas parlamentu locekļi
Lūdzu, šobrīd tūlīt pat pulcēties dzeltenajā zālē, lai lemtu par deputātu grupas vadītāju pārvēlēšanu. Paldies.
Paldies. Vārds Saeimas sekretāra biedram reģistrācijas rezultātiem, ko līdz sagatavoti.
Cienījamie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Jānis Ādamsons, Boris Cilevičs, Armands Krauze, Inese Laizāne, Inese Lībiņegner, Andris Morozovs, Edgārs Putra, Ivans Ribakovs, Zenta Trētjaka un Juris Vectrāns ir. Paldies!
Paldies! Pārtraukums līdz pulkstens 11.